Ang mensaheng ito sa seryeng Ang Unang Mga Alagad na pinamagatang Pinangaralan ay pinangaral ng ikaisa ng Pebrero 2009.
Paulit-ulit na marahil natin narinig na ang Pangulo ngayon ng Amerika ay ang unang African-American na siyang lumuklok sa kanyang posisyon at tiyak na masusundan pa ito ng iba pang mga African-American sa Amerika na magiging Pangulo sa mga susunod na panahon at henerasyon. Ngunit ang nauna ay laging tinatandaan sa kasaysayan. Siya ay nagiging kuwaran, siyang naging tagapagbukas ng mga susunod pang magiging katulad niya at maraming leksyon ang kanilang kukunin kung paano nakamit ni Barack Obama ang kanyang pwesto. Mayroon na ng mga tinatawag na commemorative issues, mga international publications kung saan kanilang masusing sinusuri yung mga hakbang na kanyang ginawa, paano siya nakarating sa kanyang pwesto sapagkat siya ang kauna-unahan. At anumang kauna-unahan, lagi nating tinuturing na makasaysayan. Ang tutunghayan natin sa ating mga pangangaral ngayong buwan ay yung mga nauna rin. Ngunit hindi nauna sa pagkapangulo o ano pa mang mga pwesto sa kapangyarihan o pamahalaan, ngunit tinuturing ko ito na mas mahalaga pa kaysa sa mga makapangyarihang posisyon kung idurugtong natin sa usapin ng pangwalang hanggan at usapin ng relasyon sa Diyos. Titingnan po natin sa buwan na ito ang mga unang naging alagad ng Panginoong Hesukristo. At sa ating pagtingin, hindi gaano kung sino yung mga alagad na yun ang ating titingnan, kundi paano sila naging alagad. Ano yung mga proseso, ano yung mga pangyayari na ginamit sa probidensya upang sila ay maging alagad ng Panginoon. At tandaan natin, kumbaga sila ang mga unang Kristiyano, bagamat yung pangalang Kristiyano ay hindi gagamitin bago doon sa iglesia ng Antioquia, subalit itong mga alagad na pag-aaralan natin ay sila yung mga kauna-unahan na naging alagad ng Panginoong Hesukristo. At tandaan natin na sa pamamagitan nila ay magkakaroon ng hamon sa atin, tayong mga alagad din ng Panginoon, at hamon din sa kung paano tayo makakapagdala ng mga alagad sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung si Hesukristo ang Panginoon na tagapagligtas, tingnan natin yung mga unang alagad na nakaranas nito, at paano sila hahamon sa atin at paano tayo naman ay magiging katulad nila na makapagdadala ng alagad sa ating Panginoon. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa unang kabanata ng Ebanghelyo ni Juan. Ating babasahin ngayon ang tututukan natin ay mula talatang 35 hanggang 40. Ngunit para makita natin ang konteksto, umpisahan natin sa talatang 29. Juan, unang kabanata, mula 29 hanggang 40, John 1, verses 29 to 40. Kinabukasan nakita ni Juan, itong Juan na ito ay si Juan Bautista, si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya yaong aking sinasabi, kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki na higit pa sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin. Hindi ko siya nakilala dahil dito'y naparito ako na nagbabautismo sa tubig upang siya'y mahayag sa Israel. Nagpatotoo si Juan, nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. Hindi ko siya nakilala, subalit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin, ang nakita mong babaan ng Espiritu at manatili sa kanya ay siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Aking nakita at pinatotohanan kung ito ang anak ng Diyos. Talatang 35, kinabukasan muling naroon si Juan kasama ng dalawa sa kanyang mga alagad at kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya ay naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Narinig siya ng dalawang alagad na nagsalita nito at sila'y sumunod kay Jesus. Paglingon ni Jesus at nakita silang sumusunod ay sinabi niya sa kanila, ano ang iyong hinahanap? At sinabi nila sa kanya, Rabbi, na kung isasali ng kahulugan ay guro, saan ka nakatira? Sinabi niya sa kanila, halikayo at tingnan ninyo. Pumunta nga sila at nakita kung saan siya nakatira at sila ay nanatiling kasama niya ng araw na iyon. Noon ang oras ay mag-iikasampu. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Dito makikita po natin yung mga naunang naging alagad ni Jesus ay mga nanggaling pala sa mga alagad naman ni Juan Bautista at pinangalanan yung isa rito ay si Andres. Meron ditong isang hindi pinangalanan, ngunit nakatitiyak tayo halos na ito'y si Juan na siyang may akda nitong ebanghelyo, sapagkat ganun din ang ginawa niya sa ilang mga talata. Ayaw niyang pangalanan yung kanyang sarili, pero alam nating siya ang tinutukoy doon. Kaya itong hindi pinangalanan na alagad ay makakatiyak tayong si Juan, sapagkat ito naman ang makikita natin sa tatlong ebanghelyo. Isa siya sa mga naunang alagad. Kaya si Andres at si Juan, mga alagad ni Juan Bautista, narinig nila yung pangaral ni Juan Bautista, at ang nangyari, si Andres, tinawag itong si Simon Pedro na kanyang kapatid. Si Simon Pedro, inanyayahan itong si Felipe, at si Felipe ay pinatunayan kay Nathaniel na siya ay nakatagpo ng Mesiyas. Kaya kung titingnan natin yung pagkakasunod-sunod po ay mula sa nakarinig ng pangangaral ni Juan Bautista, sumunod sila kay Jesucristo, inanyayahan itong kapatid niyang si Simon Pedro, at inabot yung kaibigan na si Felipe, at si Felipe inabot yung kanyang kaibigan na si Nathaniel. Napakaganda pong tingnan yung proseso na yan. Kaya titingnan natin sa buwan na ito, yung pagkakasunod-sunod na yan. Una'y titingnan natin yung nakarinig ng pangangaral ay silang naging mga unang alagad sa pamamagitan ng pangangaral. Pagkatapos, nag-anyaya. At yung inanyayahan, naging alagad rin ng Panginoon. At yung isa naman na medyo may duda pa, itong si Nathaniel, ay pinatunayan naman sa kanya ang katotohanan na itong si Jesus ang siyang Mesiyas. Kaya sa tatlong proseso na yan, makikita natin hindi lamang kung sino yung mga naging alagad, kundi ano yung kinasangkapan ng Panginoon upang sila ay maging alagad. Sa umagang ito, ang titingnan natin ay yung pangangaral bilang kasangkapan. Sa susunod na linggo, sa kalooban ng Panginoon, titingnan natin yung paanyaya, kung paano kinasangkapan. At sa huling linggo ng serye natin, ay titingnan natin kung paanong pinatunayan na itong si Jesus ang siyang Mesiyas. Pero ngayong umaga, tingnan natin yung unang kasangkapan na ginamit ay yung pangangaral ni Juan Bautista. At meron akong gustong hanguin na mensahe mula rito para sa atin. Ito po yung mensahe. May pangunahing pagkasangkapan sa pangangaral upang magdala ng alagad kay Jesucristo. Maraming ginagamit na mga kasangkapan ng Panginoon, ngunit ang gusto kong sabihin, may pangunahing pagkasangkapan sa pangangaral upang magdala ng alagad kay Jesucristo. Yung pangangaral, preaching, ay isang pangunahing na kasangkapan ng Diyos. At dito sa Ebanghelyo ni Juan, ito ay binigyan ng malaking papel, lalo na dito sa katauhan ni Juan Bautista. Ginawang si Juan Bautista nga ang unang-unang naging tagapagpatotoo, tagapangaral ng katotohanan tungkol kay Jesucristo. Kaya nga itong si Juan, pag ibahin natin si Juan Bautista, iba itong si Juan na apostol na siyang may akda nitong ebanghelyo. Si Juan na may akda ng ebanghelyo, binigyan niya ng malaking papel itong si Juan Bautista sa kanyang pagpapatotoo. Isinama nga niya sa kanyang pambungad. Ang sabi niya sa kanyang pambungad sa unang kabanata, talatang 6-8, mayroong isang tao na isinugo mula sa Diyos na ang pangalan ay Juan. Siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw, upang sa pamamagitan niya ay sumampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi dumating siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Kaya ito ngayon ang trabaho ng isang mangangaral. Hindi ituro sa kanya yung mga tao, kundi ipakita sa pamamagitan ng kanyang pangangaral kanino sila dapat maituro. Siya ang kinakasangkapan upang dalhin ang mga tao sa pagiging alagad ng Panginoong Jesucristo. Kaya yung sa katauhan ni Juan Bautista, sa kanyang pangangaral, ay nagiging larawan siya ng patuloy pa rin kasangkapan ng Diyos sa ating panahon. Kung paano magiging alagad ang mga tao ni Jesucristo, ay kinakasangkapan ang pangangaral. Dalawang bagay ang gusto kong makita natin dito. Una, gawain ng pangangaral ang ituro ang lahat kay Jesucristo. At ikalawa ay tungkulin ng pakikinig ang lumapit kaagad kay Jesucristo. Sa dalawang bagay na yan, makikita natin kung paanong patuloy na kinakasangkapan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Unang-una, gawain ng pangangaral ang ituro ang lahat kay Jesucristo. Sa puntong ito ng ating salaysay ng binasa natin, hindi pa lubos na nagsasapubliko itong si Jesus. Kaya nga ni si Juan Bautista, sinabi ni hindi pa niya kilala sa puntong ito kung sino si Jesus at sino yung talagang inihahanda niya ng daan para maging kilalaning Mesiyas. At ang ginawa, binigyan siya ng palatandaan na kung sino raw yung bababaan ng banal na espiritu at mananatili sa kanya ay siya ang itinalaga ng Diyos na Mesiyas. At ito ngay nangyari kay Jesus nang siya'y bautismo ni Juan Bautista, binabaan ng banal na espiritu at siya ngayon ay itinuturo ni Juan Bautista na siyang Mesiyas. Pantandaan natin sa pagkakataong ito, yung pagtuturo kay Jesucristo ay may physical na antas, may physical na kalagayan. Ibig sabihin talagang nandoon si Jesus kasalimuha ng madla at itinuturo ni Juan Bautista na siya. Siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Eh hindi natin ganun maituturo si Jesucristo. Wala na siya sa madla at hindi natin maituturong pisikal siya ang Mesiyas. Ngunit sa katotohanan, kapag ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo ay tunay na ipinapangaral, parang ganun-ganun din ang nangyayari. Bagamat hindi pisikal, subalit patuloy na itinuturo sa pangangaral ang mga tao kay Jesucristo. Medyo nakakamanghang isipin, wala kang makitang Jesucristo, wala kang makitang tao, subalit tinalaga ng Diyos na sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang salita, parang itinuturo pa rin ang mga tao kay Jesucristo. Kaya sa pangangaral pa rin, karaniwang na ituturo ang mga tao na lumapit kay Jesucristo. Wala tayong maituturo ngayon na pisikal. Hindi tayo naniniwala na si Jesus ay magpapakita pa ngayon sa physical, kagaya nung nakita natin sa ating binasa sa scripture reading. Nagpakita kay Pablo, pero ang sinabi ron yung iba ni hindi siya nakita. Huwag tayong umasa ng ganong physical na pagpapakita ni Jesus. Magduda tayo sa sino mang mag-aangkin na nakita niyang physical si Jesus. Hindi rin tayo naniniwala na ituturo natin na isang imahen o larawan at sabihin natin na iyan si Jesus. Huwag rin tayong maniwala sa ganyang mga pamahiin. Yung mga ginagawa ng ating mga kababayang Pilipino tuwing araw ng Nazareno na milyon-milyon silang nag-uunahan para lang makalapit sa isang imahin, ito'y nakalulunos na pangitain. Isang nakaaawang larawan. Nag-uunahan sila sa isang imahin na hindi si Jesucristo. Ang tunay na Jesucristo ay itinuturo pa rin ngayon, hindi sa isang physical na pagpapakita, hindi sa isang imahin, ngunit itinuturo siya sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang salita. Hindi natin kailangan ng physical na anyo ngayon. Hindi natin kailangan ng isang physical na imahin. Ang kailangan natin ay yung totoong salita patungkol kay Jesucristo. Kaya nga ang mahalagang halimbawa dito ni Juan Bautista ay hindi yung itinuro niyang physical. Ang magandang halimbawa dito ni Juan Bautista ay yung laman ng kanyang pagtuturo. Ano yung sinabi niya tungkol kay Jesucristo? Makalawang ulit na kanyang binanggit dito, yung isang araw na nakita niya ay kanyang itinuro, iya, siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At nung sumunod daw na araw, nakita niyang muli, ganun pa rin ang kanyang sinabi, ito ang kordero ng Diyos. Ano bang tinutukoy niya roon na kordero ng Diyos? Yung kordero, yung lamb, ay isa sa mga pangunahing hain na handog sa templo araw-araw. At ginagawa yung paghahaing handog sa templo bilang seremonya ng pagpapatawad, bilang seremonya na ang isang naghahain ay humihingi ng kahalili. Nasa halip na siya yung parusahan, yung biktima, yung hain, ang lalagyan ng puot ng Diyos, yun ang larawan ng pagsusunog doon sa kordero. Na yung puot ng Diyos ay sinusunog itong hain bilang seremonya ng paghahalili doon sa naghahain. Ayan ngayon ang halaga ng sinasabi ni Juan Bautista. Ang lahat ng nangyayari sa templo, mga seremonya lamang, subalit dumating na yung katuparan. At ang katuparan ay nasa katauhan ni Jesucristo, siya na ngayon ang magiging kahalili ng mga makasalanang sasampalataya sa Kanya. Napakahalaga ng bagay na yun. Sa makatwid, hindi yung physical na pagturo ni Juan Bautista ang mahalaga rito, kundi yung laman ng kanyang ipinangaral. Kung sino man ang sumampalataya kay Jesucristo bilang magiging kahalili sa harapan ng Diyos, sila ang talagang lumalapit kay Jesucristo. At ang magandang punto rito ay isang mangangaral ang ginamit ng Diyos upang dalhin ang dalawang unang alagad ni Yesu Kristo, si Andres at si Juan. Silang unang mga naging alagad ni Yesu Kristo at nangyaring naging alagad sila sapagkat nakinig sila sa pangangaral ni Juan Bautista. Ito ngayon ang ginagawa ni Juan Ito ang ginawa ni Juan Bautista at ito ngayon ang ginagawa sa pangangaral. Itinuturo pa rin ng mga tao kay Yesu Kristo na siya pa rin ang kahalili lamang. O mga kaibigan, walang ibang kahalili. Walang ibang maaring pumalit sa atin sa harap ng Diyos. Huwag kang umasa sa simbahan, huwag kang umasa sa imahin, huwag kang umasa sa mga seremonya. Ang tanging kahalili na lamang ngayon ay si Yesu Kristo. Ay sinasabi ng iba na hindi ba lugi tayo at lamang sila na naituro ni Juan Bautista yung pisikal na si Jesus. Samantalang sinasabi natin ngayon, wala tayong pisikal na maituturo. Ngunit ang katotohanan ay mas lamang tayo maski kay Juan Bautista. Alam niyo kung bakit? Sapagkat si Juan Bautista ay naghahanda pa lang. Tayo ay naganap na. Yung inihahanda ni Juan Bautista, tayo ay nasa panig na ng tapos. Parang sa isang proyekto, ay dun ilang taon nakaraan sa aming bahay dun sa Cubao, yung daan namin ay ginawa, kinonkreto, at sa loob ng panahon na ito'y ginagawa, hirap na hirap kami, hindi makapasok ang tricycle, mga sasakyan, at syempre yung daan ay maputik. Pero nung matapos na yan ngayon, maginhawa na. Anong sasabihin ko, mas lamang ba yung hinahanda pa lang o yung tapos na? Pagdating sa proyekto ng pagliligtas, si Juan Bautista tumitingin pa lang sa mangyayari. Inihahanda pa lamang niya. Samantalang tayo, narito sa panahong tapos na, ginawa na. Nang si Jesus ay nandun sa krus, ng kanyang isigaw, naganap na. Ang ibig sabihin ng kaligtasan ay ginawa na ni Jesus Kristo. Nasa panig tayo na tapos na yung proyekto at hustuhin na lang sa kanyang muling pagparito. Kaya't ang ibig sabihin ay walang iba, wala kang maaring asahang iba para sa kaligtasan, kundi si Jesus Kristo lamang. At ngayong itinuturo ang mga tao kay Jesus Kristo, hindi natin kailangan ng isang imahe, ng isang pisikal. Ang kailangan natin ay yung katotohanan ng pangangaral. At kapag yan ay ginagawa, itinuturo pa rin ang mga tao kay Jesus Kristo. At ang ginagawa ngayon ng ating Panginoong Jesus Kristo dahil sa kanyang ginawa sa krus, lubos siyang nakapagpapatawad. Hindi na isang seremonya lang gaya ng mga naghahain ng kordero sa templo. Dahil sa ginawa ni Jesus Kristo ay may lubos na kapatawaran ang isang makasalanang sasampalataya sa kanya. Huwag mong palampasin ito. Ito ang tanging mensahe ng kaligtasan. Kay Jesus Kristo lamang, kayong mga narito, kayong mga nakikinig sa radyo, huwag ninyong palampasin ang ganitong mensahe. Huwag kang bumatay sa anuman para sa pagharap mo sa Diyos samantalang ikaw ay makasalanan. Hindi ang simbahan o anumang ritual ng relihiyon. Bilang mangangaral, itinuturo kita kay Jesus Kristo. At kung ito ang ginawa ni Juan Bautista, ito ang ginagawa ng bawat mangangaral ngayon. At ang makikita natin, kagaya rin naman kay Juan Bautista sa madla, maraming pwedeng ipamalit kay Jesus Kristo. At yan ang binabantayan ni Juan Bautista na wala siyang iturong mali. Kung ituturo niya ang mga tao, gusto niyang masiguro ito talaga ang Mesiyas. Ganun pa rin tayo, bagamat hindi na sa madla. Marami pa rin ipinamamalit kay Jesus Kristo at ang hamon sa atin, lalo't sa pangangaral, ay bantayan natin na huwag magkaroon ng pamamalit kay Jesus Kristo at maituro tayo sa mali. Napanood niyo ba kagabi dun sa investigador yung malaking kaso ng mga fake recruiters, mga malalaking pangalan, yung kanilang mga na daya, milyon-milyon, hanggang sa sila'y madakip ng mga NBI, doon mismo sa kanilang bahay, mag-asawa sila. Yung mismo mga anak nila gulat sa trabaho pala ng kanilang mga magulang. Ituro sa akalang pagpapayaman na hindi naman. Maraming ganyan sa espiritual na larangan. Mga nagtuturo, ngunit maling laman. At mag-ingat tayo dito. Maraming mga mangangaral ngayon
Nagamitin man nila ang pangalan ni Hesukristo, ngunit itinuturo nila sa sarili. Hindi sila katulad ni Juan Bautista na ang sinabi nga ni Apostol Juan dito, itinuro niya ang ilaw, subalit hindi siya ang ilaw. At nung si Juan Bautista na ay talagang nangangaral, dumating siya sa punto na ang kanyang sinabi na siya ay dapat na lumaki, siya ang dapat na lumago. Tinutukoy niya sa Hesukristo, samantalang ako'y dapat na lumiit. He must increase, I must decrease. At yan ang layunin ng bawat mangangaral na tinawag ng Diyos. Ituro ang bawat tao sa Panginoong Hesukristo. O kaibigan, ito ang hangad ko bilang mangangaral, ituro ka kay Hesukristo. Maring magkaroon ka ng damdamin, nakakadalo ako ng simbahan at kontento ka na riyan, nagkakamali ka. Maring makapakinig ka ng mangangaral at kagaya ng mga henerasyon ni Ezekiel, ang sabi sa henerasyon ni Ezekiel, tuwan-tuwa silang makinig para silang nakaririnig ng isang konserto ng awit, subalit hindi sila lumalapit kay Yahweh. At yan ang maaaring mangyari na kontento kang nakapakikinig subalit hindi ka lumalapit kay Hesukristo. At hindi yan ang gusto ng isang tunay na mangangaral na basta makinig ka. Ang gusto ng isang mangangaral kagaya ni Juan Bautista ay ituro ang mga tao kay Hesukristo. Kaya dito'y mapalad ang unang dalawang naging alagad ni Jesus na sila ay nakarinig ng tapat na pangangaral. Paano ko ang narinig nila ay hindi itinuro si Hesukristo? O mali ang itinuro na dapat nilang puntahan? Ngunit pinalad sila na nakarinig sila ng pangangaral na ang itinuturo ay ang tunay na Hesus at ang laman ng pangangaral ay si Hesus ang kahalili ng makasalanan, kordero ng Diyos. Pag tayo naghahanap ng iglesia, ito ang pangunahin mong itanong. Ito ang pangunahin mong timbangin. Huwag yung friendly ba yung mga tao, maganda ba yung fellowship. Maganda yung mga bagay na yun, subalit ang una mong usisain, ano ang pangangaral? Sapagkat diyan titimbangin ang isang tunay na iglesia. Ang tamang pangangaral ay yaong magdadala ng mga tao kay Hesukristo sa tunay na Hesukristo at dadalhin sila bilang mga alagad. May mga uri ng pangangaral na hindi gagawing alagad ang mga tao. Ihahayag nila sa Hesukristo pero gagawin lang ang mga tao ay tagahingi ng gusto nilang pagpapala sa halip na maging alagad. Ayan ang ingatan natin. Ito ang isang bagay na tingnan natin na pagpapala mula sa Diyos pag tayo makaririnig ng pangangaral na tunay na itinuturo ang mga tao kay Hesukristo. Ngunit may sinasabi ito sa mga nakikinig. Kaya ang ikalawang punto natin, tungkulin ng pakikinig ang lumapit ka agad kay Hesukristo. Gawain ang pangangaral ang ituro kay Hesukristo, tungkulin ng pakikinig ang lumapit kay Hesukristo. At ang gusto kong sabihin at pakadiinan, lumapit ka agad. Ganitong sinabi sa ating binasa, narinig siya si Juan Bautista ng dalawang alagad na nagsalita nito at sila'y sumunod kay Jesus. Kung papansin ninyo, walang mahabang pagitan mula sa kanilang narinig at sa kanilang pagsunod kay Jesus. Ibig sabihin, nung marinig nila ang itinuro ni Juan Bautista, agad-agaran sila ay sumunod. Kinilala nila si Jesus bilang kanilang bagong guro mula kay Juan Bautista. At isang nakamamanghang katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano ay maaari kang maging agaran na alagad ni Jesus. Maraming bagay sa buhay ang pagdaraanan mo ng mahabang proseso upang matamo mo ang iyong estado. Kayong mga professional dito, may mahaba kayong pinagdaanan. Kayo'y nakatapos ng pag-aaral at marami sa inyo'y kinakailangan kumuha ng isang board exam o qualifying exam. Kinakailangan yung pumasa sa civil service para kayo'y maging kwalipikado na profesional. Ang ibig sabihin ay proseso ang inyong pinagdaraanan at mahalaga yan. Subalit itong aking sinasabi ay sa pagkaalagad ni Hesukristo, huwag kang umisip ng kwalipikasyon, huwag kang umisip ng proseso, huwag kang umisip ng mahabang pagdaraanan. Ang hamon ng pananampalataya ay kay Hesukristo ngayon mismo ay maaari kang maging kanyang alagad sapagkat ang kanyang pagiging alagad hindi pagsasanay, hindi pagpasa. Ito ay paglapit kay Hesukristo sa iyong kalagayan kung ano ka man. Isipin mo na hindi mo kailangang lumabas ng gusaling ito ngayong umaga na hindi ka pa rin alagad ni Hesukristo mula sa iyong kinauupuan. Maari kang maging alagad ni Hesukristo. Ngunit bibigyan ka ng iba't ibang pangangatwiran ng kaaway ng pananampalataya. Hindi kanya kailangang bigyan ng pagtanggi sa mensahe. Ang gagawin lamang niya ay bigyan ka ng katwiran, bakit hindi ngayon na? At gusto kong sabihin sa inyo, delay loses more souls than outright rejection. Yung pagpapaliban, o dahil sa pagpapaliban, mas maraming nawawalang kaluluwa kaysa sa tuwirang pagtanggi. Maaring hindi mo tinatanggihan ang mensahe at maaring sinasabi mo sa iyong sarili, totoo yan. Ngunit hanggat sinasabi mo rin sa iyong sarili, hindi pa ngayon, ay nawawala ang iyong kaluluwa. Kaya sa usaping ito, sa mga nakikinig, may mga magiging alagad at may mga hindi nagiging alagad. At ang hamon ko sa iyo ngayong umaga ay, saang hanay ka? Huwag mong isipin na saka na lang. Sa Biblia, kapag ang usapin ng paglapit kay Kristo ang pinag-uusapan, isang panahon lang ang inuulit-ulit na hindi sinasabing bukas na o makalawa. Ang tanging salitang inuulit-ulit ng Biblia ay ngayon na. Now is the day of salvation. Hebrews 3, while it is said today, harden not your hearts. Huwag kang magmatigas sa iyong puso kung naririnig mo ngayon na. Ano pang ipinagpapaliban mo? Ano pang dahilan na iyong inuurong ang iyong pasya na lumapit sa Panginoong Hesukristo? Mga kabataan ay madaling mag-isip, marami pang panahon para dyan, binabalaan kita. O mga may edad, maaring nag-iisip na hindi na nila ginagawang kamalayan sa kanila na lumapit kay Hesukristo. At ito isang mabigat na bagay kapag ikaw ay naging tagapakinig, ngunit hindi ka naging alagad, ay mabigat na bagay. Sinabi ng Biblia, mas mabuti pang hindi narinig, mas masahol pa doon sa mga nakarinig, ngunit hindi naging mananampalataya. Kaya hinahamon kita ngayon. Isang halimbawa nito na kinasangkapan ng Panginoon ay si C.H. Charles Spurgeon. Iniisip ko siya sapagkat kahapon ang kanyang death anniversary, January 31, 1892. Kaya 117 years ago. Pero siya ay kinasangkapan ng Diyos. Pero alam niyo ba kung paano siyang naligtas? Isang araw na snowy doon sa England, nag-i-snow. Hindi siya nakarating sa simbahang talagang pinupuntahan niya. Napadpad siya sa isang Methodist church. At doon sa Methodist church na yon, halos 10 tao lang daw ang naroon dahil nga sa snow. At yung mismong pastor hindi rin nakarating. Kaya yung assistant doon sa pastor na walang handang pangangaral, ang napilitang magmensahe ng isang hindi handang mensahe, at ang kanyang inulit-ulit lamang ay Isaiah 45:22, "Look unto me, all ye ends of the earth, and be saved." At yun lang daw inulit-ulit niya, "Look unto me, look unto Christ." At yun ang ginawa ni Spurgeon sa kanyang pakikinig, siya ay tumingin kay Hesukristo ng pananampalataya. At doon mismo siya ay naging alagad. At yan ang hamon ko sa iyo. Huwag kang umisip ng bukas, huwag kang umisip ng susunod na linggo. Ngayon, sa iyong kinauupuan, tinatawag kita bilang mangangaral, lumapit ka kay Hesukristo. Huwag kang mag-isip ng kung sino ang iba. Ikaw, sa iyong sarili, tinatawag kitang lumapit sa Panginoong Hesukristo. Ito ang kinakasangkapan pa rin ng Panginoon. Ito ang dahilan na sa ganitong mga pagkakataon, damang-dama ko ang bigat, ang pressure. Sa susunod na mga araw, mangungusap ako sa mga pastor na katulad ko, mga mangangaral. At alam kong marami sa kanila ay lumilihis ng pangangaral. Kailangan silang paalalahanan na walang kapalit na ituro ang mga tao kay Hesukristo. At ngayong umaga, muli kang itinuturo. Ito ang patuloy na kinakasangkapan ng Diyos. Lumapit ka ngayon kay Hesukristo. Narinig nung dalawa, si Andres at si Juan, ang pangaral ni Juan Bautista. At bagamat hindi isang Juan Bautista ang inyong naririnig, ngunit patuloy ang prinsipyong ginagamit ng Panginoon, ang pangangaral. Lumapit ka ngayon kay Hesukristo. At tandaan natin ang sinabi ni Apostol Pablo, kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa kahangalan ng pangangaral. Hindi sa ganda ng mga taong mahusay na pananalita, kundi sa kahangalan ng pangangaral. Ito ang kinalugdan ng Diyos na kasangkapanin pa rin upang ituro ang mga tao sa Panginoong Hesukristo. Narinig mo yan muli ngayon, muli kang hinahamon, maging alagad ka ng Panginoong Hesukristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, sa iyong luklukan muli, kami ay umaasa ng pagkilos ng makapangyarihan matapos na ipangaral ang iyong salita. Hindi ito magkakabisa o magkakabunga malibang banal na Espiritu mo ang dumalo dito. Kaya panalangin namin, Panginoon, na kasangkapanin mo ang salita ngayon sa mga nakikinig sa kongregasyon na ito, sa mga nakikinig sa radyo. Magkaroon ka ng salitang tatawag sa kanila kay Hesukristo bilang kordero ng Diyos na humahalili sa mga makasalanan upang sila'y mapatawad. Huwag nawa silang humanap pa ng iba sapagkat sa Hesukristo lamang ang tunay na Panginoon at tagapagligtas. Makita rin nawa namin ang aming patuloy na papel bilang iglesia sa pagbibigay halaga sa pangangaral na aming ginagawa sa mga tao, sa aming komunidad, sa iba't ibang mga larangang ibinigay mo sa amin. At patuloy kaming humihingi, Panginoon, ng iyong patnubay at ng iyong kapangyarihan. Hindi na namin maituturo si Jesus ng pisikal kagaya ng nagawa ni Juan Bautista. Ngunit mas may kalamangan kami sapagkat narito na kami sa panig ng katuparan na naganap na ni Hesukristo ang gawa ng pagliligtas at maituturo namin ng lubos ang mga tao kay Hesukristo ngayon. At ngayong naipangaral na muli ang mensahe, nawa ikaw ang magbigay bisa upang sa mga narito na wala pa kay Hesukristo ay maituro sila. At huwag silang magpaliban, kundi tingnan nilang ngayon na mismo ay maaari silang maging alagad ng Panginoong Hesukristo. At hangad namin ito, Panginoon, sapagkat si Jesus nga ang ilaw, hindi ang iglesia ang ilaw. Hindi kami ang ilaw, kundi si Hesukristo. At naway mangyari na ang mga narito ay lumapit kay Kristo at maitanyag namin ang kanyang pangalan bilang Panginoon at tagapagligtas. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen.